Moi, mä olen Satu Sirkiä ja tämä on Tiedekulma podcast. Tervetuloa kuulolle. Vaihdevuodet ovat osa jokaisen naisen elämää. Siksi tuntuukin tosi erikoiselta, että niistä puhutaan yhä niin vähän. Ja vielä vähemmän puhutaan siitä, että vaihdevuosioireita voi kokea jo nelikymppisenä, reilusti ennen varsinaisten vaihdevuosien alkamista. Läheskään kaikki lääkärit eivät tunnista oireita. Niitä saatetaan päätyä hoitamaan esimerkiksi masennuksena. Juttelin vaihdevuosista ja niiden erilaisista hoitokeinoista Tiedekulmassa dosentti osaston ylilääkäri Hanna Savolainen-Peltosen kanssa. Mitä vaihdevuosilla tarkoitetaan?
No, vaihdevuosilla tarkoitetaan, se on semmoista siirtymävaihetta naisen elämässä. Ja siinä siirtymävaiheessa munasarjatoiminta hiljalleen hiipuu ja lopulta se päättyy ja se johtaa sitten estrogeenipuutokseen. Ja useina puhutaan myöskin menopaussista, joka tarkoittaa sitten niitä viimeisiä naisen oman hormonitoiminnan aiheuttamia kuukautisia, että kuukautiskierto siinä samalla päättyy.
No, vaihdevuosien oireet, se lista on melkoinen kattaus, enkä niitä ala nyt tässä vielä luettelemaan, mutta millaiset oireet on vaihdevuosien alkaessa mahdollisia? Mitä kaikkea siellä on semmoista tyypillistä ja toisaalta sitten ehkä vähän epätyypillisempää, mitä ei tunnisteta?
Joo, oireethan on hyvin vaihtelevia. Jos ajattelee, että naisen elimistössä estrogeenireseptoreita on melkein kaikissa kudoksissa, niin voi ajatella, että niitä oireitakin voi tulla hyvin, hyvin monista paikoista. Aika paljon puhutaan tietysti kuumista aalloista ja niistä hikipuuskista. Ne monet tunnistaa. Sitten unihäiriöt on tavallisia, mutta sitten tietysti sellaisia asioita, mitä ei aina niinkään tiedetä tai tunnistetaan. Esimerkiksi nivelsäryt, sitten mielialamuutokset, ärtyneisyys, tietysti väsymys. Nämä voi olla linkittyä myöskin niihin, siihen univaikeuteen, että niitä voi olla vaikea erottaa toisiaan, että limakalvojen kuivuminen on hyvin tavallista ja tämän tyyppisiä asioita.
No, mitkä on ne tyypilliset oireet, joiden vuoksi nainen sitten päätyy tai kääntyy lääkärin puoleen, että nyt riittää?
No, kyllä musta itsestä tuntuu, että aika paljon tullaan sen hikoilun ja kuumien aaltojen ja sen huonon unen takia. Et ne on kuitenkin sellaisia asioita, jotka sitten tosi herkästi vaikuttaa siihen elämänlaatuun. Jos ei pysty nukkumaan, jos uni on katkonaista, niin jokainen tietää, että huonosti nukutun yön jälkeen ei oikein päivässä tule mitään, ei ajatus kulje ja töissä ei jaksa ja näin. Että ne on sitä aika herkästi semmoisia oireita.
No, kun puhutaan vaihdevuosista, niin moni nuori nainen esimerkiksi laittaa siinä kohtaa korvansa kiinni ja ajattelee, että no ei liity minuun mitenkään ja katsotaan 20 vuoden päästä. Mutta faktahan on siis se, että monilla naisilla voi olla tämmöisiä niin kuin premenopaussin oireita jo hyvin varhain, siis nelikymppisillä ehkä jopa allekin. Miksi tämä on semmoinen asia, mikä jotenkin tuntuu, että se ei ole jotenkin vielä kaikille kauhean tuttu juttu?
No, ehkä kuitenkin edelleen on vielä vähän niin, että vaihdevuosista ei puhuta. Tuntuuko se, että se on sitten semmoinen aihe, että se jotenkin hävettää tai sitten sitä ei haluta jakaa niin kuin töissä tai ystävien kanssa tai näin, varsinkin jos ne oireet alkaa kovin varhaisessa vaiheessa, mikä on täysin mahdollista. Et jos ajatellaan, että se premenopaus, suomalaisen naisella vaihdevuodet on keskimäärin 51-vuotiaana, mutta niin kuin sä sanoit, niin se oireilu voi alkaa jo vaikka 50 vuotta aikaisemmin, koska naisen munasarjat ikääntyy ja munasarjatoiminta muuttuu ja siihen liittyen niin voi tulla niitä oireita, vaikka se kuukautiskierto pyörii. Ja sitten tietenkin joillakin naisilla ne voi olla ennenaikaisesti tulee vaihdevuodet, jolloin sitten ne oireetkin alkaa hyvin varhain.
No, eroaks vaihdevuosien ja premenopaussin oireet jotenkin toisistaan vai voiko ne olla hyvin samankaltaisia kummassakin jotenkin vaiheessa naisen elämää?
No, kyllä voi olla hyvin samankaltaisia. Ehkä se mikä tekee vaikeaksi sen premenopaussin, että koska munasarjat kuitenkin toimii pääsääntöisesti ja ne toiminta voi olla vähän semmoista vaihtelevaa, niin myös ne oireet voi olla ajoittaisia. Et välillä voi olla ihan hyvä olo, sitten välillä tulee niitä oireita enemmän ja se tekee siitä ehkä niinku hankalampaa, mutta periaatteessa samankaltaisia oireita, mitkä liittyy siihen estrogeenipuutokseen, niin voi olla.
No, vaihdevuosien oireita voidaan hoitaa varsin tehokkaastikin. Aloitetaan siitä, että millaisia vaihtoehtoja on olemassa?
No, useimmiten tietysti ensin puhutaan hormonihoidosta. Että jos ajatellaan, että vaihdevuodet johtuu siitä, että tulee estrogeenipuutos, niin sitten luonnollisesti ajatellaan, että loogista on, että korvataan sitä estrogeenipuutosta sillä estrogeenihoidolla. Ja näin hoidetaan. Ja se on aika monella valinta. Tietysti sitten riippuu siitä, että onko naisella kohtutallella vai ei ole kohtua, niin kohdun limakalvoa täytyy suojata keltaraushormonilla, mutta se ei varsinaisesti hoida niitä oireita, vaan se liittyy siihen kohdun limakalvon suojaamiseen. No sitten on tietenkin näin, että kaikki eivät toivo estrogeenihoitoa tai he eivät voi sitä käyttää joidenkin riskitekijöiden tai perussairauksien vuoksi, että sitten on olemassa myös hormonittomia hoitoja, joita voidaan harkita. Ja tietenkin riippuu sit paljon siitä, että mitä ne oireet on, niin sitten mietitään, että sitä hoidetaan. Että jos ainoa oire on vaikka limakalvojen kuivuminen, niin sitten paikallisestrogeeni on siihen se oikea hoito.
No kuinka paljon sun mielestä naiset pelkää esimerkiksi estrogeenihoitoja aloittamista? Kuinka paljon se on sellainen peikko, että ajatellaan enemmän niitä riskejä kuin ehkä sitä hyötyä, mitä siitä voisi omaan arkeensa saada?
No jonkin verran niitä keskusteluja vastaanotolla. Mä tietenkin luulen, että tietysti ne, jotka tulee gynekologin vastaanotolle, niin ei välttämättä edusta ihan kaikkia naisia, että kaikki ei välttämättä tule sinne asti keskustelemaan niistä oireista, mutta aika paljon tietysti puhutaan, niin kuin pitääkin aina lääkettä aloittaessa puhua niistä mahdollisista hyödyistä ja onko jotakin riskejä, mitä siihen hoitoon liittyy. Kyllä siellä tietysti jonkin verran on sitä pelkoa, aika usein mainitaan rintasyöpäriski ja ehkä siellä vielä taustalla tulee jonkin verran, että 20 vuotta sitten julkaistiin semmoisia kohututkimuksia, joissa peloteltiin niillä haitoilla, että edelleenkin vastaanotolla välillä niihin viitataan, mutta kyllä mun mielestä suomalaiset naiset on sillä tavalla hyvin niin kuin järkeviä, että sitten kun punnitaan niitä hyötyjä ja riskejä, niin he tekee sitten sen päätöksen kyllä niiden pohjalta.
Jos mietitään just tuota hoidon aloittamista, hormonikorvaushoidon aloittamista, niin mikä on sellainen optimaalinen hetki? Koska moni ajattelee, että no sit kun mä täytän 50, niin sit mä menen gynekologille. Kuinka yksilöllistä se on sen optimaalisen hetken haarukointi, että nyt on ehkä viisasta aloittaa, jotta päästään sen pahimman ylitse?
No joo, se on tietysti yksilöllistä, koska vaihdevuosien alkaminen vaihtelee, että semmoinen ihan normaali alkamisikä vaihtelee 45-55 vuotta ja sitten tietysti niin sen ulkopuolellakin. Optimaalinen ikä on mun mielestä se, milloin ne oireet alkaa haitata niin paljon, että ne häiritsee elämää niin, että niihin haluaa jotakin helpotusta. Ja tietenkin sitten on paljon tutkimuksia, joissa on katsottu tätä optimaalista aloitusikää ja niiden hyötyjen ja riskien osalta sanotaanko, että nykysuositukset sanoo niin, että se hoito pitäisi aloittaa mielellä alle 60-vuotiaana tai 10 vuoden sisällä siitä menopausista, että jos sitä sitten viivyttää niin kuin kauhean pitkälle, niin sitten se, niitä hyötyjä ei saa ja voi olla jopa enemmän riskejä. Eli lääkärin kannattaa hakeutua, kun oireet on hankalat.
Entä sitten sen hormonikorvaushoidon kesto? Mistä sitä tietää, että voiko nyt lopettaa vai ei?
Ja se onkin hyvä kysymys ja joskus aika vaikea asia, jos se hoito on päällä, niin silloinhan, ja jos hoito toimii hyvin ja on oireeton, niin on tosi vaikea tietää. Ja tämäkin on kauhean yksilöllistä. Ja tutkimusten mukaan keskimäärin ne oireet kestää aika pitkään, eli jopa 7 vuotta. Ja tietenkin on pieni osa naisia, joilla se voi kestää 10 vuotta tai jopa pidempään. Ja siinä ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin kokeilla. Että pienentää annosta tai keskeyttää se hoito ja katsoa, että palaako ne oireet ja näin, mutta että tietysti tätä ei kannata tehdä koko ajan ees taas aloittaa ja lopettaa, että kyllä mä itse ajattelisin, että aika harvalla ne oireet helpottaa ensimmäisen 5 vuoden aikana, että ei kannata ehkä ihan heti lähteä lopettelemaan.
No monelle naiselle voi olla epäselvää sekin, että kun naiset keskenään keskustelee, että jollakin on voidetta ja jollakin on laastareita ja sitten se arviointi, että no mikä on just itselle sopivaa, niin miten näiden erilaisten muotojen kanssa, niin mitkä on niitä tavallaan valintaperusteita, mikä se piikki kullekin?
Joo, periaatteessa jos on ihan terve nainen, niin voidaan käyttömukavuuden mukaan miettiä, että onko mukavampi syödä tabletti joka päivä vai käyttää ihon kautta geeliä, laastaria, suihketta. Mutta sitten tietenkin, jos alkaa olla riskitekijöitä, esimerkiksi hyvin tavallinen, mistä puhutaan, on laskimoveritulppariski ja tiedetään, että laskimoveritulppariski liittyy erityisesti suun kautta käytettävää estrogeeniin ja silloin tätä riskiä voi hallita sillä, että sitä estrogeenia käytetään ihon kautta. Ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten joskus jotkut perussairaudet on myöskin sellaisia, että ihon kautta käytettävä annostelu toimii paremmin. Sillä päästään tasaisempiin pitoisuuksiin, jolloin esimerkiksi migreenipotilaalla, epilepsiapotilaalla tai jos on jotain muita semmoisia lääkityksiä, niin se voi olla parempi vaihtoehto, eli yksilöllisesti valita.
No hormonikorvaushoidolla on sen lisäksi, että se helpottaa niitä vaihdevuosioireita, niin muitakin tälle pitkäaikaisia hyviä terveysvaikutuksia. Kerro vähän niistä, mitä hyötyjä?
Joo, mä usein sanonkin näin, että sen lisäksi, että oireet helpottaa ja elämänlaatu paranee, niin nainen voi siinä samalla saada paljon muita terveyshyötyjä. Että tietenkin yksi iso asia on luu, että estrogeenipuutos aiheuttaa luuston haurastumista ja tietysti hormonihoitoa voidaan käyttää ihan sinänsäkin osteoporoosin hoitoon. Se on iso asia tietenkin ikääntyvän naisen terveydessä, mutta sitten tiedetään, että jos oikein aloitettu hormonihoito suojaa myös sydänverisuonisairaukselta, eli hidastaa sepelvaltimotaudin kehittymistä. Tiedetään, että hormonihoitoa käyttävät naiset, niin heillä on vähemmän kakkostyypin diabeettista. Jonkin verran suolistosyöpiin liittyvää suojavaikutusta on, että kyllä monia muitakin terveyshyötyjä saa.
No entä sitten, jos puhutaan hoidon saatavuudesta tai tiedosta vaihdevuosiin liittyen, jos meitä on nyt työterveyssopimuksia, naisia, jotka on työterveyshuollon piirissä, niin moniin niihin soppareihin ei kuulu ollenkaan gynekologikäynnit, puhumattakaan sitten vaihdevuosien hoidosta. Ja niin kuin tuossa sä aikaisemmin jo viittasitkin, ne oireet voi vaikuttaa tosi rajusti myös siihen työkykyyn ja jaksamiseen. Eikö tämä ole vähän ristiriitaista?
Kyllä se mun mielestä on ristiriitaista, että tavallaan niin kuin jos mietitään työkykyä, työssä jaksamista ja sen tyyppisiä asioita, niin silloin kannattaa siinä ottaa huomioon myöskin se, että mikä se on se vaihdevuosikäisen naisen niin kuin oireet ja mistä ne johtuu ja onko ne hyvässä hoitotasapainossa. Et lähtökohtaisesti ajattelisin, että vaihdevuosioireiden hoito kuuluu aina avoterveydenhuoltoon, että on se sitten työterveyshuolto tai terveyskeskus, että kaikilla tietysti ei ole edes työterveyshuoltoa ja sehän on nyt tietysti nostettu myös hallitusohjelmaan tämä vaihdevuosikäisten naisten työkyky, että siihen ehkä toivottavasti saadaan muutosta. Että ensimmäinen asia on tietenkin, että tunnistetaan, että tämmöinen yhteys on.
No millaisiin odotuksiin suhtaudut tuohon, että se sinne hallitusohjelmaan on mukaan laitettu?
No tietysti toiveikkaana. Tässä aikaisemmin puhuttiin myöskin, että nyt tietysti sosiaali- ja terveydenhuollon leikkaukset on tapetilla, että mikä sitten on niin kuin mahdollista. Mutta ajattelen, että näiden oireiden hoito kuuluu avoterveydenhuoltoon ja se täytyisi toteutua.
No mitä sä ajattelet siitä, että perusterveydenhuollossa oireita ei tunnisteta? Lukee lehtiä, niin törmää artikkeleihin, jossa joku nainen kertoo, että hänen kärttyisyytensä ja väsymyksensä ja muut tämän tyyppiset oireet, niin perusterveydenhuollossa tulkittiin, että hän sairastaa masennusta ja hän päätyy syömään ehkä pitkäänkin masennuslääkitystä, kun kyse on voinutkin olla hormonaalisista muutoksista ja sen aiheuttamista oireista, niin kuulostaa aika erikoiselta, jos näin Joo. voi sanoa.
Joo, kyllä varmasti näitä itsekin kuulee, että on tietysti joskus, että naiset ei itse osaa epäillä sitä ja sitten toisaalta lääkärikään ei osaa epäillä. Ja ehkä varsinkin silloin, kun ne oireet ei ole ihan tavallisia, että esimerkiksi unihäiriöt voi joskus olla se tärkein ja ainoa vaihdevuosioire, että välttämättä siinä aina ei ole niin selkeät hikoilua mukana, että tämän tyyppiset oireet, niin kyllähän tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että koulutusta ja tukea täytyy enemmän antaa sinne ja koulutusta sinne perusterveydenhuoltoon. Niin tietysti hieno asia on se, että tällä hetkellä on tekeillä käypähoitosuositus vaihdevuosioireiden hoidosta ja sehän on tarkoitettu ensisijaisesti juuri perusterveydenhuollon lääkäreille, jotta sitä osaamista ja koulutusta voitais parantaa.
Niin tässä on ollut sellaista kansalaisliikehdintääkin, koska on tämmöinen kansalaisaloite tehty tämmöisestä vaihdevuosineuvolasta, sillä nimellä se nyt siellä kulkee. Jos olisi palvelu, jossa nimenomaan keskityttäisiin tähän, mitä sä ajattelet tämmöisestä hankkeesta tai visiosta, että meillä olisi tämän tyyppinen palvelu olemassa?
No varmasti on hyvä, että tietysti miettiä, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on sitten parantaa sitä vaihdevuosioireiden hoitoa, että onko se sitten neuvolatyyppinen tai joku muu ratkaisu, että varmasti hyvinvointialueella täytyy miettiä, että miten se ratkaistaan. Ja ehkä yksi asia tietenkin, että erikoissairaanhoitoonhan ei voida lähettää ihan kaikkia vaihdevuosikäisiä naisia, mutta ehkä sitä konsultaatiomahdollisuutta ja semmoista yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä voisi kehittää ja samalla niin kuin sitten se opetuspuoli niiden oireiden tunnistamiseen ja oireiden hoitoon voisi kehittyä siinä samalla, että näitä varmasti hyvinvointialueilla kannattaa miettiä, että onko se sitten neuvola tai joku muu ratkaisu, niin jään idolla odottamaan.
Nyt ollaan puhuttu hormonikorvaushoidosta ja sen tyyppisestä lääkehoidosta. vaihdevuosiin, mutta markkinoille on tullut ehkä noin vuosi sitten jo ensimmäinen tämmöinen uusi lääke, joka ei ole hormonilääke, jolla voidaan näitä niin kuin varsinkin sitä hikoiluoiretta helpottaa. Niin mitä uutta sillä rintamalla, missä mennään, minkälaista se kehitys on ja minkälaisia vaihtoehtoja löytyy tällä hetkellä?
No, tämä on tietysti tosi hyvä uutinen, että on tulossa muitakin lääkkeitä, että kyllä lääkärin näkökulmasta se haaste on ollut niiden oireiden hoito silloin, kun estrogeeni ei syystä tai toisesta sovi, jos on semmoisia perussairauksia tai sairastanut rintasyövän tai näin, että estrogeeni ei olisi hyvä käyttää, niin aikaisemmin ne vaihtoehdot ei ole ollut kovin tehokkaita ja niitä on ollut aika vähän, että on ollut käytännössä tämmöisiä mielialalääketyyppisiä vaihtoehtoja. Sen takia ollaan tosi mielellään otettu vastaan tämä uusi lääke, joka on Suomeen tullut nyt vuoden alusta, ja tietääkseni myös muita samankaltaisia lääkeaineita on tulossa markkinoille, että niiden mekanismi on sellainen, että se vaikuttaa suoraan tuonne aivojen lämmönsäätelykeskukseen, eli semmoisiin neurokiniinireseptoreihin, joiden kautta sitä naisen ydinlämpötilaa ja sitä kautta sitä hikoiluoiretta säädellään, ja tavallaan tämmöinen täsmälääke tietenkin nyt nähdään sitten, mutta että tutkimusten perusteella vaikuttaisi olevan selvästi tehokkaampi kuin aikaisemmin käytössä olevat lääkkeet, varmaan helpottaa niitä naisia, jotka ei voi esimerkiksi hormonia käyttää.
Onko kuitenkin niin, että sillä lääkkeellä tai kyseisellä lääkkeellä ei ole juurikaan mitään vaikutusta muihin oireisiin, se on nimenomaan kohdistuu tähän yhteen?
Kyllä, ei ole tiedossa. Sitä on nyt tutkittu jo tietenkin, että se on saanut myyntiluvan ja näin, niin ei ole havaittu mitään vaikutuksia sitten muihin kudoksiin, että tietenkin niin kun ajattelee näitä vanhoja kohututkimuksia ja näin, niin sitten on täytynyt selvittää esimerkiksi vaikutuksia kohtuun ja selvitellä edelleen vaikutuksia rintoihin, jo meneillään tutkimuksia rintasyövän sairastaneilla naisilla ja näin, että se on tosi tärkeää, että selvitetään, että mitä muita sivuvaikutuksia muihin elimiin ei ole.
No mitä sä ajattelet, millainen potentiaali tuolla lääkepuolella on tämmöisissä hormonittomissa lääkevaihtoehdoissa? Se voi kuitenkin kiinnostaa myös jotakuta sellaista, joka voisi periaatteessa estrogeenihoitoa käyttää, mutta ei syystä tai toisesta halua.
Joo, se on ihan totta, että sehän on loppupeleissä, se hoidon valintahan on aina kiinni siitä, mitä nainen itse haluaa, että siitä lähdetään niin kuin keskustelemaan, että mitä ne vaihtoehdot on, onko näyttöä siitä, että siitä hoidossa voisi olla apua, ja kaikki eivät välttämättä halua, tietenkään välttämättä tarvitse, mutta eivät myöskään halua käyttää hormoneita. Antaahan se silloin sitä valinnan mahdollisuutta, jos on käytössä muita vaihtoehtoja. Tähän asti markkinoilla olleista, että aika paljon niin tietysti vaihdevuosimarkkinoilla on erilaisia luontaistuotteita ja muita valmisteita, ja niistähän semmoista tutkimusnäyttöä ei ole, että ne olisi lumetta tehokkaampia. Mutta siinä Suomessa ehkä se markkina ei ole välttämättä kauhean iso, että tietysti on varmasti jonkin verran ihmisiä, jotka käyttää luontaistuotteita, mutta että on mielenkiintoista, että eri maiden välillä on eroa siinä, että kuinka paljon ihmiset sitten käyttää hormoneja tai jotain muita valmisteita, että siinä on selkeästi tämmöisiä ehkä kulttuurillisia kansallisia eroja.
Kerro joku esimerkki.
No esimerkiksi jo vähän aika sitten sellaisia esityksiä, että Tanskassa käytetään huomattavasti paljon enemmän luontaistuotteita vaihdevuosioireiden hoitoon. Ja sitten toisaalta nyt kun tuli nämä 20 vuotta sitten nämä tutkimukset, joissa sitten varoitettiin hyvin paljon hormonihoidon vaaroista, siitä, että tulee paljon riskejä ja näin, niin aika monissa maissa hormonihoidon käyttö romahti. Myöskin niillä naisilla, jotka tarvitsi sitä, oli hankalat oireet. Esimerkiksi Jenkeissä ja monissa Euroopan maissa, niin sitten välttämättä ei saanut apua ne naiset, jotka kuitenkin tarvitsivat ja hyötyivät siitä. Suomessa se pudotus tuli myös, mutta Suomessa se oli selkeästi niin kuin maltillisempi se pudotus, että ehkä täällä vähän sitten niin kuin harkitaan ja mietitään niin kuin niitä. Tai sitten lääkärit oli siinä kohtaa niin kuin valveutuneita, että osasi antaa sitä informaatiota ja tulkita niitä tutkimustuloksia, että tietysti meillä on aika pitkä historia ja perinne myöskin semmoisessa vaihdevuositutkimuksessa täällä Suomessa, että meillä on myöskin omaa dataa hormonihoidon hyödyistä ja haitoista.
No entä sitten ihan loppuun vielä, moni nainen yrittää keksiä myös oireiden lievittämiseen muitakin konsteja, tietenkin ne kaikki on sallittu. Ja mitä sä ajattelet siitä, millainen rooli elämäntavoilla tai liikunnalla tai avantoon pulahtamisella tai mitä näitä kaikkia onkaan, mistä moni ehkä kokee sitten kyllä myös hyötyvänsä jollakin tasolla, tietysti oireista riippuen.
Joo, se on hyvä, että otit ton esille, koska tietenkin aina kaikki, mikä helpottaa oireita, on hyväksi, ja elämäntapojen parantaminen, elämäntapamuutokset, niin niistä ei ole koskaan haittaa. tiedetään, että liikunnan lisääminen, niin tietenkin se auttaa painohallinnassa, se parantaa unta. Siitä on suomalaisia tutkimuksia, joissa ei ole todettu, että se varsinaisesti vähentäisi hikoiluoireita, mutta se kuitenkin niin kuin parantaa naisen vointia. Lisäksi ylipaino, lihavuus, ne lisää hikoilua ylipäätään, että painohallinta on aina hyväksi. Sitten jos ajatellaan muita elämäntapa-asioita, niin tiedetään, että tupakointi pienentää estrogeenitasoja. Eli tupakoinnilla voi vielä pahentaa niitä hikoiluoireita, että tupakoinnin lopettaminen esimerkiksi on niin kuin hyvä terveysteko tietenkin jo mielellään ennen vaihdevuosia. Jotkut kokee tietenkin myöskin, että kuumien juomien välttäminen ja semmoiset asiat, alkoholin välttäminen, niin niillä voi olla vaikutusta hikoiluoireisiin. Ja silloin, jos se auttaa, niin sehän on tietysti hyvä juttu.
Tai aika yksilöllistä sekin.
On, joo.
Mutta kokeilla kannattaa
ja elämäntavoissa kannattaa aina pitää hyvää huolta.
Kiitoksia Hanna haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.